ประเทศไทยกำลังจะติดต่อบริษัทยักษ์ใหญ่หลายๆที่และได้ประกาศการลงทุนสำคัญก็คือโรงงานเซมิคอนดักเตอร์ต้นน้ำเป็นครั้งแรกของไทยถามว่าข่าวนี้มาจากไหนมาจากทางนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินนั่นเอง
ที่หารือกันเนี่ยมุมมองของสหรัฐที่มีต่อการลงทุนในประเทศไทยเป็นยังไงบ้างมีโอกาสมีความท้าทายอะไรรออยู่บ้างคะ
เขาพูดคำว่า AI บ่อยมากผมคิดว่าคู่แข่งที่สำคัญที่สุดของเราจะเหลือแค่เวียดนามอย่างเดียว
เราอยู่ใกล้กับเวียดนามและอินเดียทาง SCB ELC บอกว่าไทยอาจยกระดับไปแย่งส่วนแบ่งจากมาเลเซียได้คำถามคือทำไมเราถึงกล้าฝันได้ขนาดนั้นนะลองมาดูข้อมูลครับ
This is the Standard Podcast. The Secret Sauce. Executive Espresso.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso. สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปรสโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญ
ไทยทำเซมิคอนดักเตอร์ไทยผลิตชิปเองเป็นฝันใหญ่หรือว่าเป็นแค่ฝันกลางวันผมเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนคงทราบดีนะครับว่าเราจำเป็นที่ต้องยกระดับอุตสาหกรรมของเรายกระดับเศรษฐกิจของเราเข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ EV เรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของ Green Energy ต่างๆหนึ่งในอุตสาหกรรมที่หลายคนจับตามองมากๆว่ามี value สูงมากๆแล้วก็จริงๆถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นรากฐานใหม่ของโลกใหม่เลยก็ว่าได้โดยเฉพาะเรื่องของ AI ที่พูดกันเยอะมากๆก็คือเซมิคอนดักเตอร์แล้วมันก็มีข่าวมาครับว่าประเทศไทยกำลังจะติดต่อบริษัทยักษ์ใหญ่หลายๆที่เพื่อทำให้ประเทศไทยนั้นสามารถที่จะเป็นฐานการผลิตแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของ value chain ของเซมิคอนดักเตอร์ได้ถามว่าข่าวนี้มาจากไหนมาจากทางนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินนั่นเอง
ต้องเรียนว่าในกลุ่ม PCB เนี่ยนะคะท็อป20เนี่ยมาอยู่ที่เมืองไทย10รายแล้วนะคะ
โอ้
พอเราดึงท็อปมาได้ปุ๊บกลุ่มทางด้านตัวซัพพลายเชนจะตามมาม
ุมมองนี่ผมว่าเป็นไปในทางบวกนะสหรัฐยังไงก็ต้องมองมาที่ภูมิภาค Southeast Asia เพียงแต่ว่าเราไม่ใช่ประเทศเดียวทีนี้ก็ต้องมาดูว่าเราจะต้องแข่งกับใครในภูมิภาค Southeast Asia มากกว่า
แล้วก็ BOI ซึ่งเป็นคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยเขาได้มีการออกมาตรการส่งเสริมลงทุนนะครับสำหรับแผงวงจรรวมหรือว่า PCB พร้อมตั้งเป้าครับนี่คือเป้าเลยนะฮะบอกว่าจะดึง10บริษัทระดับท็อปเนี่ยมาปักหลักในไทยและได้ประกาศการลงทุนสำคัญก็คือโรงงานเซมิคอนดักเตอร์ต้นน้ำใช้คำว่าต้นน้ำคือ value สูงนะครับเพื่อผลิตแผ่นเวเฟอร์เป็นครั้งแรกของไทยเดี๋ยวแผ่นเวเฟอร์คืออะไรผมจะมาอธิบายอีกครั้งนึงแต่ว่าพูดง่ายๆคือสิ่งที่ประเทศไทยกำลังจะพยายามมุ่งไปคือเราจะเอาตัวเราเองเนี่ยไปอยู่ในต้นน้ำของเทคโนโลยีที่ล้ำที่สุดและเป็นยุทธศาสตร์ของโลกในปัจจุบันนี้ซึ่งถ้าทำได้เราก็จะเห็นตัวอย่างจากไต้หวันแบบนี้เป็นต้น TSMC ใช่ไหมครับบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยที่กลุ่มเรื่องของอิทธิพลการผลิตชิปไว้ทั้งโลกมันจะทำให้เพิ่มมูลค่าสูงให้กับตัวธุรกิจหรือว่าตัวเศรษฐกิจมากๆเลย BOI ครับได้วางแผนการลงทุนในศูนย์ทดสอบชิปขั้นสูงมูลค่าลงทุน 20,000 ล้านบาทเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมให้มีมูลค่าสูงแล้วก็จะมีการเตรียมจ้างนักวิจัย500คนโฟกัสไปที่กลุ่มคลัสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และคาดหวังว่าจะมีการจ้างงานหลายพันตำแหน่งครับก่อนที่จะไปลงรายละเอียดผมให้ดูภาพตรงนี้ก่อนละกันอันนี้เป็นภาพมาจาก BOI เลยนะครับหรือว่า Thailand Board of Investment อยากให้ดูตรงนี้เพราะว่าเราจะได้เห็นครับว่าเรากำลังคิดอะไรกันอยู่และสิ่งเหล่านั้นเป็นจริงหรือไม่เราจะมาตรวจสอบกันต่อเห็นไหมครับว่าด้านซ้ายมือเราจะเห็นว่ามี Front End Semiconductor ผมใช้คำว่าเป็นต้นน้ำละกันต้นน้ำก็เหมือนเป็นมูลค่าสูงที่สุดเป็นคนที่ออกแบบเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆนะครับหรือข้างล่างลงมาคือ Back End Semiconductor อันนี้ก็จะถัดลงมาหน่อยเริ่มเป็นปลายน้ำกลางน้ำขึ้นมาก็มูลค่าอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็ถือว่าอยู่ใน value chain ใหม่มี PCB PCB ก็คือแผงวงจรรวมนั่นเองนะครับเป็นแผงสีเขียวๆที่เราเคยเห็นนั่นแหละเวลาแต่ก่อนใครเล่น Famicom บ้างครับแกะออกมาอันนั้นแหละคือแผง PCB ซึ่งปัจจุบันนี้เอาไปใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรมมากๆและอื่นๆครับอื่นๆก็เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องหรือว่าอยู่ใน value chain เช่นเดียวกันจะเห็นเลยว่าเรามีบริษัทเป้าหมายที่อยู่ระหว่างการหารือเนี่ยหลายบริษัท ฟรอนต์เอนด์3บริษัทแบ็คเอนด์2บริษัท PCB 7ผู้ผลิต PCB ในระดับท็อป20นะครับที่ยังไม่มาลงทุนในไทยหรือถ้าดูกราฟอีกนิดนึงครับจะเห็นว่ายังมีบริษัทที่กำลังศึกษาหาโอกาสการลงทุนจากเรามีอยู่ระหว่างการตัดสินใจขั้นสุดท้ายที่จะยื่นคำขอจาก BOI ยกตัวอย่างเช่น Front End ข้างบนครับบริษัทฮานะอิเล็กทรอนิกส์อันนี้เป็นต้นเขาเบื้องต้นเนี่ยเขามีการคาดการณ์ว่าจะมีการลงทุนจากบริษัทนี้ซึ่งจะช่วยให้ไทยเนี่ยเริ่มมีการลงทุนอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงแล้วก็จะเห็นด้านขวาสุดครับคือบริษัทรายใหญ่ที่เขาลงทุนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วคือต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยจริงๆเนี่ยมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับพวกอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเซมิคอนดักเตอร์อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ถึงขั้นเป็นต้นน้ำเป็นพวกปลายน้ำหรือว่าการประกอบอะไรแบบนี้มากกว่าสิ่งสำคัญที่ผมคิดว่าวันนี้อยากจะมาชวนคุยกันเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้โลกกำลังเคลื่อนที่ไปอีกอุตสาหกรรมหนึ่งอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตอนนี้เป็นอุตสาหกรรมที่กำลังจะเป็นรากฐานใหม่ของโลกทั้งหมดเลยยิ่งอนาคตใช้ AI กันมากขึ้นยิ่งในอนาคตครับเราจะเป็น IoT Internet of Things ไอหัวใจในการประมวลผลสิ่งเหล่านี้เนี่ยหรือที่เรียกว่าชิปเนี่ยมันจะยิ่งมีความสำคัญเพราะมันจะอยู่ในทุกอุปกรณ์รอบตัวเราแทบจะทั้งหมดคำถามสำคัญก็คือว่าการที่เราตั้งเป้าเรื่องเซมิคอนดักเตอร์หรือว่าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเหล่านี้ประเทศไทยนั้นมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนเราฝันใหญ่หรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นแค่เรื่องเพ้อเจ้อเท่านั้นเองต่อก่อนอื่นก่อนที่จะไปฟังครับขออนุญาตมางานเสวนาดีๆนะครับที่เราจะพูดกันเรื่องของโอกาสของผู้ประกอบการในภาคอีสานครับนั่นก็คือ The Secret Sauce Summit ขอนแก่น Unleashing Hypergrowthปลดล็อกธุรกิจเติบโตไร้ขีดจำกัดนะครับนี่จะเป็นครั้งแรกที่ The Secret Sauce นะครับไปที่จังหวัดขอนแก่นไปที่ภูมิภาคอีสานเราออกแบบเนื้อหาเพื่อคนอีสานโดยเฉพาะมีเฟรมเวิร์กและบทเรียนเคสจริงเจ็บจริงโตจริงจากผู้ประกอบการหลากหลายอุตสาหกรรมมีตั้งแต่ผมพี่วิทย์อาจารย์ทนายดร.ณภัทรคุณเต้ภูริศนะครับจากบริษัทบุญรอดเบเวอรี่คุณศิรินุชจากไทยอีสเทิร์นกรุ๊ปโฮลดิ้งหรือว่าผู้ประกอบการอีกมากมายนะครับที่จะมาให้ความรู้แล้วก็ให้กลยุทธ์ต่างๆนะครับบัตร Early Bird ตอนนี้ขายแล้วถึงวันที่23เมษายนเท่านั้นราคา 1,590 บาทนะครับซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่10 Event หรือว่า QR Code ที่ผมขึ้นให้ไว้ในตอนนี้นะครับพบกันวันที่25พฤษภาคมเซ็นทรัลขอนแก่นนะครับก็อันนี้เป็นอีกงานหนึ่งที่พวกเราตั้งใจกันมากๆแล้วก็หวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนา local business ให้พัฒนาต่อไปนั่นเองครับกลับมาที่เรื่องของเราครับเซมิคอนดักเตอร์กันก่อนที่จะไปดูว่าโอกาสของเรามีอะไรบ้างเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันคืออะไรจริงๆหลายคนอาจจะเคยดูไปหนึ่งตอนนะครับผมเคยจัดไปแล้วเรื่องเซมิคอนดักเตอร์แนะนำให้กลับไปดูอีกครั้งหนึ่งเป็นตอนที่อธิบายง่ายๆมีเซมิคอนดักเตอร์ตัวจริงเสียงจริงมาเล่าให้กับเราฟังวันนี้อยากจะเล่าให้ฟังอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ 1. เซมิคอนดักเตอร์จริงๆแล้วมันคือสารกึ่งตัวนำครับมีคุณสมบัติในการนำไฟฟ้าแล้วก็เป็นฉนวนได้ในเวลาเดียวกันแน่นอนครับคุณสมบัติมันแบบนี้คือเป็นเซมิคือเป็นทั้งนำได้และเป็นฉนวนได้เนี่ยแล้วก็ขนาดที่เล็กของมันมันจึงมีความเหมาะสมนำไปเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองหัวใจหลักของการประมวลผลก็คือคอมพิวเตอร์ตัวเลข1และตัวเลข0ครับเปิดปิดตัวเลข1และ0กว่าหลายล้านตัวหลายฟีเจอร์ในอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือของเราในกล้องถ่ายรูปของพวกเราในรถ EV ของพวกเราหรือว่าในอุปกรณ์ใช้งานทั้งหมดในบ้านของเราเนี่ยมันจะสามารถที่จะทำให้มันเกิดผลลัพธ์หรือฟีเจอร์มหาศาลมากมายเพราะฉะนั้นเซมิคอนดักเตอร์สารกึ่งตัวนำจึงมีความสำคัญมากๆที่จะใช้อยู่ในทุกๆอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะครับ
ผมยกตัวอย่างให้ฟังว่า Apple iPhone เนี่ย14 Pro เนี่ยในนั้นน่ะจะมีทรานซิสเตอร์อยู่16,000 ล้านตัว
16,000 ล้านตัว
ที่ใช้ทำถ่ายรูปอะไรต่างๆ
คือฟีเจอร์ทุกอย่างที่เราทำกันอยู่ทั้งหมดน่ะอุ๊ดเล็กมากเลยนะอยู่ใน
ใช่ก็คือ iPhone เท่าไหร่เนี่ยชิปมันก็เล็กกว่านั้นถ้าสมมุติเราต้องทำสวิตช์อย่างนั้นเนี่ยด้วย mechanical switch หรือว่าสวิตช์ไฟที่เราใช้ในบ้านเนี่ย 16,000 ล้านตัวทั้ง RCA ก็น่าจะใส่ไม่ได้
เพราะฉะนั้นไอ้ความเล็กของมันก็เลยกลายเป็นตัวแปรสำคัญมากๆ
ใช
่แล้วก็ต้องเข้าใจอีกนิดนึงครับว่าไอ้คำว่าชิปนะฮะหรือว่าไอ้ที่คำศัพท์ต่างๆที่เราได้ยินกันมากมายเนี่ยมันมี value chain หรือมี supply chain ถ้าจะแบ่งง่ายๆที่สุดเนี่ยอันนี้ผมขออนุญาตอ้างอิงจาก KKP Research นะครับแบ่งได้เป็น3กลุ่มกว่าจะได้เป็นชิปมานะเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกเขาเรียกว่า design ครับคือกลุ่มที่เป็นผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์กลุ่มที่2ครับเขาเรียกว่าผู้รับจ้างผลิตหรือว่า foundries คือเป็นคนรับดีไซน์มาแล้วเอามาขึ้นรูป หรือบางคนเรียกว่ามันคือเวเฟอร์fabrication ทำไมเขาเรียกว่าเวเฟอร์เพราะว่าเวลาเอาไปก่อนที่จะทำมาเป็นชิปแผ่นเล็กๆ เนี่ยมันสร้างเป็นโครงสร้างออกมาเป็นเวเฟอร์เหมือนแผ่นเวเฟอร์กลมๆแบบนี้เลยครับแล้วค่อยปั๊มชิปหรือว่าปริ้นลงไปไอคนที่เป็นผู้รับจ้างผลิตเนี่ยคือคนที่ผลิตหนังสือกระดาษก็เหมือนกับเวเฟอร์แต่ว่าเนื้อหาครับว่าหนังสือจะพูดถึงอะไรเนี่ยคือคนดีไซน์และกลุ่มที่3ครับกลุ่มนี้เป็นอีกกลุ่มนึงที่เรียกว่า assembly แล้วก็ testing ครับก็คือกลุ่มแพ็คเกจชิปประกอบแล้วก็ทดสอบคือเมื่อผลิตออกมาเสร็จหมดแล้วเนี่ยเขาต้องเอามาทดสอบเอามาประกอบกันเอามาทำกระบวนการขั้นสุดท้ายก่อนที่จะออกมาเป็นชิปหรือว่าแบ็คเอนด์นั่นเองดูตามภาพครับกราฟนี้นะครับขอบคุณจากควอชนะฮะเขาทำมาค่อนข้างดีมากผมว่าจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจได้มากขึ้นแล้วก็จะมีตัวละครบริษัทที่เราได้ยินชื่อกันอยู่บ่อยๆที่มูลค่าสูงๆและมีบางบริษัทที่ประเทศไทยกำลังติดต่ออยู่ด้วยเนี่ยว่าเขาทำอะไรกันบ้างดูภาพตรงนี้นะฮะแล้วดูตรงกลางตรงกลางจะง่ายที่สุดเพราะว่าถ้าไปดูข้างบนกับข้างล่างเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวละครอื่นๆที่เกี่ยวข้องอยู่ในอีโคซิสเต็มนี้เพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูอันแรกก่อนครับเขาเรียกว่า fabless design เอ๊ะทำไมเขาเรียกว่า fabless design ล่ะคุณเคนเมื่อกี้ไม่ได้ใช้คำนี้นี่ทำไมเมื่อกี้ใช้คำว่า design ไม่ใช่เหรอเมื่อกี้เราพูดคำว่า fabrication คือคนที่เป็นคนที่รับจ้างผลิต fabless ก็คือคนที่ไม่ได้ผลิตหรือว่าเป็นคนที่ดีไซน์อย่างเดียวก็เลยเรียกว่า fabless designบริษัทต่างๆเหล่านี้เช่นโอ้ได้ยินชื่อแน่นอนครับ Nvidia ครับ Apple ครับ Qualcomm ครับ AMD ครับ MediaTek ครับอันนี้ก็คือเป็นคนที่ดีไซน์ฟีเจอร์นั่นเอง KKP Research จึงระบุว่าขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นต้นน้ำของห่วงโซ่อุปทานและเป็นขั้นตอนที่มีการสร้างมูลค่าเพิ่มสูงที่สุดนั่นเอง2ครับดูตามภาพครับ Foundry ครับ Foundry ก็คือแม้ว่าจะไม่ได้เป็นคนดีไซน์คอนเทนต์เองแต่ไอโรงงานที่จะผลิตชิปออกมาเนี่ยจากเวเฟอร์เอามาตัดเป็นแผ่นเล็กๆเนี่ยก็มีความซับซ้อนแล้วก็ต้องใช้เครื่องจักรราคาแพงมากมายถามว่าใครครับที่เป็นเบอร์หนึ่งโลกในตอนนี้ของเรื่อง Foundry ก็คือ TSMC ใช่ครับไต้หวันนั่นเองกินส่วนแบ่งทางการตลาดสูงมากๆและนั่นทำให้ไต้หวันเป็นจุดยุทธศาสตร์ของสงครามการค้าในปัจจุบันนี้นะฮะผมอยากพูดตรงนี้อีกนิดนึงแวะนิดนึงครับถ้าเราดูตามกราฟก็จะเห็นว่านอกจากเจ้า Foundry แล้วเนี่ยมันยังมีสิ่งที่เรียกว่า equipment คือเหมือนกับว่าโรงงานที่ผลิตสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะต้องใช้เครื่องจักรคำถามคือเครื่องจักรนี้มาจากไหนโรงงานเหล่านี้ผลิตเครื่องจักรเองไม่ได้แน่นอนถูกไหมฮะเพราะว่าโอ้โหมันใช้เทคโนโลยีคนละแบบกันก็เลยมีคนที่ผลิตเครื่องจักรโดยเฉพาะเลย equipment อาจจะพูดถึงบริษัทนึงที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อเป็นบริษัทจากเนเธอร์แลนด์ครับแล้วก็กลุ่มอิทธิพลตรงนี้ค่อนข้างสูงมาก ASML ถ้าเราไปดูขั้นตอนการผลิตหรือว่า fabrication ทั้งหมดเนี่ยลองไปเสิร์ชดูได้ครับโอ้โหเป็น 7-8 ขั้นตอนที่ยาวมากๆแล้วก็ไม่ง่ายเลยแล้วก็พลาดนิดเดียวเนี่ยพังหมดเลยนะฮะอันเนี้ยก็เลยทำให้เป็นการผลิตที่ค่อนข้างที่จะใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมากๆส่วนสุดท้ายครับก็คือเรื่องของ assembly testing ต่างๆนะครับอันนี้คือขั้นตอนหลังจากที่ผลิตแผ่นไอซิลิคอนที่เป็นเวเฟอร์เนี่ยเสร็จสิ้นแล้วแผ่นเหล่านี้จะถูกตัดแบ่งเหมือนตัดเค้กเลยครับตัดมาเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆและนำมาสู่ในขั้นตอนของการประกอบแล้วก็การทดสอบสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นปลายน้ำของห่วงโซ่อุปทานและสร้างมูลค่าเพิ่มได้น้อยที่สุดนะครับแต่ว่าแม้ว่าจะน้อยก็ถือว่าเยอะกว่าหลากหลายอุตสาหกรรมหรือถ้าเกิดใครอยู่ในวงการนี้หรือว่าไปเสิร์ชเนี่ยบางทีกลุ่มนี้เขาเรียกว่ากลุ่ม OSAT OSAT อาจจะใช้คำนี้เยอะเหมือนกันคำนี้ย่อมาจากOutsource Semiconductor Assembly and Test นั่นเองนะครับบางทีก็เรียกกรุ๊ปนี้ว่าเป็นอย่างนั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราดูตามภาพอันนี้ Semiconductor Value Chain ก็จะเห็นนะครับว่ามันมีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับแต่ละขั้นตอนอยู่มากมายกว่าจะได้ชิปบักก้อนนึงเนี่ยทุกท่านนี่ผมยังไม่ได้พูดถึงดีไซน์ IP นะบริษัท ARM อย่างเงี้ยหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อหรือว่า Raw Materials ครับใช่มั้ยกว่าจะได้สิ่งเหล่านี้มาเนี่ยต้องใช้วัตถุดิบแร่ต่างๆที่เราพูดกันนั่นแหละโดยสรุปครับทุกอย่างทุก value chain เขาเรียกถึงเรียกว่าโซ่คุณค่าทั้งหมดเนี่ยถือได้ว่าเป็นโซ่การผลิตที่ยาวเป็นโซ่การผลิตที่อาศัยหลายบริษัทแล้วก็เป็นโซ่ที่ถ้าเกิดเราสามารถเข้าไปอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ได้เนี่ยก็อาจจะทำให้เราได้มูลค่าเพิ่มที่สูงมากๆนะครับทีนี้พอเข้าใจเรื่องนี้แล้วครับผมอยากไปดูเรื่องของ demand ครับว่าไอ้ที่ความต้องการของตลาดที่มันเพิ่มขึ้นมหาศาลเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าลองไปดูกราฟครับอันนี้จาก SCB EIC จากข้อมูลของ McKinsey & Company ทำมาได้ดีครับให้เห็นภาพนะครับว่าแนวโน้มตลาดของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในตลาดโลกของอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยมันเติบโตจริงๆเพราะว่าความต้องการนี้มันมาจากเรื่องของอุตสาหกรรมอื่นที่กำลังขยายเช่นเดียวกัน เช่นออโตโมทีฟอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ไฟฟ้าการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูล Computing and Data Storage ทุกคนต้องเก็บข้อมูลถูกไหมครับเรื่องของการสื่อสารไร้สาย Wireless Communication แบบนี้เป็นต้นการใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI ความต้องการเนี่ยสูงมากความต้องการของ Semiconductor ก็เลยสูงตามนั่นเองครับแต่ว่าความต้องการสูงก็จริงครับตัว Supply ครับหรือว่าตัวอุปทานเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีความท้าทายมีสงครามการค้าสงครามเทคโนโลยีเกิดขึ้นครับเขามีภาพนี้มาให้ดูครับภาพให้เห็นคล้ายๆกับไอ้ตัว value chain ที่ผมให้ดูแล้วนะมีดีไซน์มี front end แล้วก็มี back end แต่ว่าเขาทำออกมาเป็นตัวประเทศให้ดูครับว่าประเทศไหนกุมความได้เปรียบกุมกำลังการผลิตตรงนี้เอาไว้ลองยกตัวอย่างเช่นเรื่องดีไซน์ก่อนเห็นว่าการออกแบบนั้นจะกระจุกอยู่ตามบริษัทชั้นนำโดยเฉพาะฝั่งสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้ Qualcomm Apple Nvidia Micron หรือว่าเกาหลีใต้ก็คือทาง Samsung นั่นเอง74% ของบริษัทที่ทำดีไซน์ก็คือขั้นสูงมากๆเนี่ยอยู่ในสหรัฐอเมริกาทีนี้ถ้าเกิดเราไปดู front end ครับหรือว่าพวก wafer fabrication เห็นธงชาติไหมครับส่วนใหญ่อยู่ในไต้หวันครับอยู่ในเอเชียค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับก็คือ TSMC นั่นเองปัจจุบันครับบริษัท TSMC ครับมีการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงซึ่งในที่นี้เขาหมายถึงการผลิตชิปขนาดเล็กมากเช่นชิปของ Apple iPhone 15 Pro ใช้โปรเซสเซอร์ A17มีขนาดของชิปเนี่ยเล็กมากถึง3นาโนเมตรนอกจากนี้ยังมีผู้เล่นอื่นๆของเกาหลีใต้เช่น Samsung หรือจีนก็คือ SMIC นั่นเองครับส่วนสุดท้ายครับก็คือส่วนเรื่องของ back end นั่นเองอันนี้ 38% ครับอยู่ในประเทศจีนครับกลุ่มทดสอบกลุ่มเรื่องของการที่เอามาเทสติ้งต่างๆซึ่งไทยเวียดนามมาเลเซียก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนั้นเช่นเดียวกันคำถามต่อมาก็คือโอกาสของประเทศไทยนั้นอยู่ตรงไหนนะก่อนที่จะไปถึงเรื่องตรงนั้นต้องเข้าใจเรื่องของสงครามก่อนครับเพราะว่าการเกิดขึ้นของสงครามการค้าตั้งแต่ปี2019เป็นต้นมาจนมาถึงปัจจุบันที่ลามไปเรื่องของสงครามเทคโนโลยีมีส่วนมากๆที่ทำให้เกิดการย้ายฐานการผลิตนะฮะไปที่ฝั่งสหรัฐก่อนครับก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าถึงแม้อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์จะอยู่ในเอเชียโดยเฉพาะไต้หวันนี่ก็ตามแต่ถ้าเจาะลึกลงไปจะเห็นว่าลูกค้าหลักหรือคนที่เป็นคนดีไซน์เนี่ยอยู่ในอำนาจของฝั่งสหรัฐนั่นเอง Apple Nvidia Qualcomm แล้วก็ Intel ก็เลยทำให้ทางสหรัฐเนี่ยเป็นลูกค้าหลักของ TSMC นะครับทีนี้มาดูฝั่งของประเทศจีนบ้างครับถ้าเราไปดูเรื่องของสัดส่วนการผลิตนะฮะเจ้าชิปขนาด12นิ้วเนี่ยจีนเนี่ยอยู่ที่ 24% อันนี้ถือว่าไม่แย่นะแต่ถ้าเกิดเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงครับไปที่7นาโนเมตรเนี่ยต้องบอกว่าครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาดเพียงแค่ 1% เพียงเท่านั้นถือว่าค่อนข้างน้อยนะฮะสาเหตุที่จีนถือครองสัดส่วนของเค้กเนี่ยได้น้อยเนี่ยจริงๆหลักๆหนึ่งก็คือเทคโนโลยียังตามหลังอยู่แล้วกำลังพยายามที่จะเดินหน้านะครับผลิตพวกของความรู้ต่างๆออกมามากมายเอาคนมาต่างๆมากมายอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนสำคัญมากในระยะหลังๆครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินก็คือการที่จีนนั้นถูกกีดกันจากสหรัฐโดยมีออกมาตรการหลายอย่างครับซึ่งแผนของสหรัฐครับไม่เพียงแต่ต้องการกีดกันการเข้าถึงเทคโนโลยีของจีนแต่ยังรวมไปถึงการสร้างความมั่นคงในการผลิตที่เพิ่มมากขึ้นด้วยการทำสิ่งที่เรียกว่าreshoring ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ครับ reshoring ก็คือการดึงฐานการผลิตกลับมาที่ตัวเองอีกครั้งนะครับหรือว่าไปที่ประเทศพันธมิตรหรือว่า friendshoring นั่นเองโดยหัวใจสำคัญที่สุดที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินข่าวนี้กันครับคือในเดือนสิงหาคมปี2022ครับมีกฎหมายตัวหนึ่งที่เรียกว่า Chips Act ออกมากฎหมายนี้ชัดเจนครับเป็นการกีดกันทางการค้าแล้วก็ให้เงินอุดหนุนเพื่อทำให้อำนาจของตัวเองนั้นตกมาอยู่ที่ประเทศสหรัฐครับเขามีการให้เงินอุดหนุนและลดหย่อนภาษีจูงใจและก็สนับสนุนการลงทุนในประเทศครอบคลุมไปถึงการสร้างความร่วมมือกับรัฐบาลของประเทศพันธมิตรส่งผลให้บริษัทอย่างเช่น TSMC Intel Samsung Micron ประกาศแผนลงทุนในสหรัฐครับที่สำคัญกฎหมายฉบับนี้ฮะยังมีข้อจำกัดเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่จะลงทุนในสหรัฐคือเขาบอกว่าจะกีดกันไม่ให้บริษัทผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุนไปลงทุนในเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงในจีนตลอด10ปีที่ได้รับการสนับสนุนนั่นเองก็คือไม่อนุญาตให้ไปลงทุนในจีนเพิ่มเติมคือใช้อำนาจของตัวเองในการสนับสนุนให้เขาอยู่กับประเทศสหรัฐเท่านั้นเองข้อมูลจาก SCB EIC ครับระบุว่าสัดส่วนของการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงของสหรัฐมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในปี2025จากตอนแรกเนี่ยที่อยู่เปอร์เซ็นต์แทบไม่เห็นในกราฟเลยนะครับแต่ว่าขึ้นมาเป็น 12% จากการส่งเสริมให้มีการผลิตในประเทศนอกเหนือจากการผลิตเองไม่พอครับกีดกันไม่พอไม่คนอื่นไปผลิตในให้จีนอะไรต่างๆ ยังมีการลดการนำเข้าจากจีนด้วยครับและนี่แหละครับอาจจะเป็นโอกาสก็คือเริ่มนำเข้าจากเอเชียมากขึ้นสหรัฐครับก็ได้เริ่มการนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมชิปมีการหันมาพึ่งพาการนำเข้าจากอาเซียนมากขึ้นโดยอยู่ที่ราว 42% ของการนำเข้าทั้งหมดสะท้อนได้จากมูลค่าการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมที่เติบโตขึ้นสอดคล้องกับแนวโน้มการขยายการลงทุนในชิปของสหรัฐครับมีตัวเลขอันนึงน่าสนใจครับบูมเบิร์กครับระบุว่าเวียดนามและไทยได้มีการเพิ่มการค้าขายชิปกับสหรัฐโดยในปี2023ครับเวียดนามเพิ่มถึง 75% และไทยครับเพิ่ม 62%ซึ่งเวียดนามนั้นส่งออกชิปให้สหรัฐมากกว่า 10% ติดต่อกัน7เดือนและพร้อมๆกันนั้นครับล่าสุดครับที่คุณจีน่าเอ็มเรมอนโดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกาได้เดินทางมายังประเทศไทยครับได้มีการระบุถึงเป้าหมายในการกระจายความเสี่ยงหรือ diversify ของอุตสาหกรรมนี้เช่นเดียวกันครับเธอบอกเอาไว้นะครับว่า production of semiconductor is dangerously concentrated in one or two countries in the worldคือมันกระจุกอย่างน่าอันตรายมากๆเลยการทำเซมิคอนดักเตอร์ใน 1-2 ประเทศเท่านั้น As US multinationals look to diversify their supply chains Thailand is increasingly a place that comes to the top of the list ครับประเทศสหรัฐจึงมีเป้าหมายนะครับที่จะ diversify หรือกระจายความเสี่ยงของ supply chain และประเทศไทยถือได้ว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็น top listและโอกาสนั้นเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลจริงๆครับเพราะฉะนั้นจึงกลับมาที่ประเทศไทยของเราครับว่าเมื่อเขาทะเลาะกันแบบนี้นะฮะประเทศไทยก็น่าจะมีโอกาสเนาะเราไปดูโครงสร้างปัจจุบันของประเทศไทยก่อนแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงอุตสาหกรรมชิปไทยปัจจุบันครับบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ในไทยนะฮะประกอบไปด้วยบริษัทต่างชาติราว 70% ครับข้อมูลจาก BOI พบว่ากลุ่มบริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในไทยเช่น Micron Maxim จากสหรัฐ KEC จากเกาหลีUTAC จากสิงคโปร์หรือ Sony จากญี่ปุ่นนะครับคือกลุ่มที่เน้นการประกอบและทดสอบชิปที่ SCBAC มองว่าที่ผ่านมาครับศักยภาพของไทยนั้นอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับเวียดนามและอินเดียแต่อย่างไรก็ตามครับเขามองว่าไทยอาจจะคว้าโอกาสจากกระแสเทรดวอร์หรือเทควอร์ในวันนี้ได้สิ่งที่ต้องทำคือยกระดับครับยกระดับจากผู้เล่นที่อยู่ปลายน้ำที่ value added น้อยจำภาพได้ไหมครับ value added มันไม่ค่อยเยอะเนี่ยขึ้นมาอยู่ผู้เล่นต้นน้ำที่มีศักยภาพหรือว่ามีทักษะที่ซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นครับ SCBAIC ทำรูปไว้น่าสนใจมากครับดูภาพซ้ายก่อน current status ก่อนมี2กลุ่ม back end และ front end ยังจำได้ใช่ไหมครับ back end ก็คือพวก assembly packaging testing เนี่ยดูจากภาพตอนแรกครับเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่ทำถึงที่เรียกว่า dicing process and packaging ก็คือมี value added ไม่ได้เยอะมากเราอยู่ใกล้กับเวียดนามและอินเดียทาง SCBAIC บอกว่าเราต้องขยื่นวงกลมตรงนี้ขึ้นมาข้างบนครับไทยอาจยกระดับไปแย่งส่วนแบ่งจากมาเลเซียได้ซึ่งเป็นกลุ่มที่ประกอบและทดสอบชิปมีทักษะซับซ้อนกว่าเวียดนามนี่คืออันแรก back end เคลื่อนจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนกลุ่มที่2ครับซึ่งอันนี้น่าสนใจมากครับคือ front end ครับฝั่งของต้นน้ำครับถ้าดูตามภาพฝั่งซ้ายจะเห็นว่าไม่มีธงชาติไทยอยู่เลยครับและ front end ถือว่ามีหลากหลายประเทศที่ทำอยู่โดยเฉพาะทางไต้หวันใช่ไหมครับเจ้าเวเฟอร์ fabrication และเกาหลีใต้มีจีนอยู่ในนั้นด้วย SCBAIC มองว่าไทยอาจจะแย่งส่วนแบ่งจากจีนได้ครับซึ่งเป็นผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ขนาดใหญ่กว่า10นาโนเมตรอันนี้เขาบอกว่าเป้าหมายนะนั้นโดยสรุปเป้าหมายครับเขาบอกว่ามี2อย่าง1คือ back end ต้องเพิ่มมูลค่าเพิ่มความซับซ้อน2ครับคือ front end นะฮะไปอยู่ในกลุ่มที่จีนทำอยู่คือกลุ่มที่ขนาดใหญ่กว่า10นาโนเมตรนั่นเองครับคำถามคือทำไมเราถึงกล้าฝันได้ขนาดนั้นนะลองมาดูข้อมูลครับ SCBAC ระบุถึงการศึกษาข้อมูลอุตสาหกรรมของมาเลเซียจำได้ไหมครับเมื่อกี้เราบอกว่า back end มาเลเซียเนาะเราต้องขึ้นไปแข่งกับเขาให้ได้เนี่ยเขาพบว่าก่อนที่มาเลเซียจะก้าวขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่อุปทานชิปของโลกได้นั้นมาเลเซียได้เริ่มจากการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นที่ยอมรับก่อนไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานแรงงานวิศวกรและซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องจนปัจจุบันครับมาเลเซียสามารถดึงดูดนักลงทุนยักษ์ใหญ่จาก Intelจาก AT&S แล้วก็ ASE ได้สำเร็จขณะที่ประเทศไทยครับถามว่าตอนนี้เราเป็นยังไงตอนนี้เราสามารถผลิตแผงวงจรไฟฟ้าและวงจรรวมหรือ IC ได้เราผลิตแผงวงจรพิมพ์หรือ PCB ได้และอุปกรณ์ตัวนำเซมิคอนดักเตอร์รวมไปถึงเรามีความพร้อมด้านสาธารณูปโภคอยู่แล้วสะท้อนจากข้อมูลของ BOI ในช่วงครึ่งปีแรกของปี2023ที่มีโครงการได้รับการอนุมัติให้ส่งเสริมการลงทุนในกิจการเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นการลงทุนจากต่างชาติเกือบทั้งหมดมูลค่าราว100,000 ล้านบาทและล่าสุดครับถ้าใครตามข่าวก็จะเห็นว่า ทาง BOI ก็ได้ออกมาตรการส่งเสริมการลงทุน PCB โดยที่คุณนฤทธิ์เทิดสถีรศักดิ์ครับเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI ได้กล่าวไว้ครับว่าไทยเป็นฐานการผลิต PCB อันดับหนึ่งของอาเซียนอยู่แล้วหากไทยสามารถช่วงชิงโอกาสในการสร้างซัพพลายเชนของการผลิต PCB ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างครบวงจรก็มีความเป็นไปได้สูงครับที่เรานั้นจะก้าวสู่การเป็นฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำในตลาดโลกได้ในอนาคตครับ
ตอนนี้ทางด้านกลุ่มทางด้านตัว PCB เราถือว่าเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนนะคะสิ่งที่เราทำมาตลอดเลยถ้าเกิดดร.วิทย้อนถึงทางด้านตัว EEC จะเห็นว่าพวกกลุ่มทางด้านตัวอิเล็กทรอนิกส์หรือทางด้านตัวกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เราพยายามจะได้กลุ่มเราต้องการกลุ่มไฮเอ็นนะคะเราไม่ต้องการเรื่องโลเอ็นต้องเรียนว่าตัวโลเอ็นเนี้ยก็คือใช้แรงงานมากๆแรงงานราคาถูกซึ่งประเทศไทยเราไม่ได้มีตรงนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะตรงนี้เลยค่ะถึงจะเห็นว่ากลุ่มนี้ถึงจะไปที่เพื่อนบ้านเราก็มากจะมากขณะเดียวกันที่เราวางแผนกันมาตลอดเลยคือจะดึงกลุ่มท็อปตรงนี้มาให้ได้แล้วก็จังหวะที่ดีมากๆก็คือเกิดการเกิด geopolitics รอบนี้ขึ้นมานะคะอย่างที่พี่เรียนให้ทราบมาตลอดว่าก็เลยเกิดการเคลื่อนย้ายฐานการลงทุนออกจากจีนมาพอเราดึงท็อปมาได้ปุ๊บกลุ่มทางด้านตัว supply chain จะตามมานะคะซึ่งตอนนี้เราพยายามที่จะทำให้มันเกิดการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำไปยังปลายน้ำให้ได้คือเราต้องนั่นว่า infrastructure ของเราพร้อมที่สุดใน regional นี้นะคะหรือทางด้านตัวกลุ่มแรงงานตรงนี้เองก็ตามหลายๆคนก็จะมองภาพว่าแรงงานตรงนี้ก็คือเราต้องการผลิตเพิ่มเติมขึ้นซึ่งทุกประเทศก็คอนเซิร์นในเรื่องนี้กันหมดพี่มองภาพว่าไอ้ตรงนี้แหละค่ะเป็นกลุ่มที่ว่าเราจะต้องเร่งเรื่องการเพิ่มคนในกลุ่มนี้นะแรงงานตรงนี้เพิ่มขึ้นมา workforce นี้ขึ้นมาให้ได้นะ
ผมคิดว่าคู่แข่งที่สำคัญที่สุดของเราณจุดนี้ผมมองดูแล้วเนี่ยเราจะเหลือแค่เวียดนามอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีโอกาสอยู่บางผมคิดว่าเขาคงไม่ทุ่มไข่ทั้งใบไปอยู่ที่เวียดนาม 100%
อ๋อโอเค
มันจะเป็นการเพียงแต่ว่าใครจะได้เมเจอร์ใครจะได้ไมเนอร์เท่านั้นเองสหรัฐเขามียุทธศาสตร์ด้านเซมิคอนดักเตอร์อยู่คร่าวๆเขาไม่ได้สเปลเอาท์ออกมาจากการพูดคุยชัดๆแต่มันมาจากคือนะครับคือเขาต้องการ leverage จุดแข็งด้านเทคโนโลยี AI ของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเขามี big player ด้านเทคโนโลยี AI อยู่ก็คือ Google Microsoft แล้วก็ Amazon ส่วนทิศทางของประเทศเราอะวันนั้นก็มีการพูดคุยกันเขาก็ถามว่าประเทศเราอะอยู่ตรงไหนไปถึงไหน current status อะไรพวกน
ี
้ซึ่งเราก็ได้มีการอธิบายไปเหมือนกันว่าเราเองก็ไม่ได้นั่งอยู่เฉยๆที่พูดกันในแง่ของภาคธุรกิจนะฮะว่าเราก็ไม่ได้นั่งอยู่เฉยๆตอนนี้ภาคธุรกิจของเราเนี่ยทุกคนเนี่ยก็มีการทำงานร่วมกับทางหน่วยงานของกระทรวงอว.ในการที่จะออกแบบโปรแกรมในการที่ยกระดับตัวเชนของอิเล็กทรอนิกส์คอมโพเนนต์ของไทยเนี่ยนะให้เข้าไปสู่ทิศทางของนิวเทคโนโลยีที่เรียกว่าซิลิคอนคาร์ไบด์นะฮะซึ่งเรามองว่าน่าจะเหมาะสมกับประเทศไทย
มาถึงตรงนี้ครับผมคิดว่ายังมีคำถามอีกมากมายนะครับที่ต้องถามกันต่อแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเราเห็นเลยว่าการฝันในครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะมีข้อเสนอ2 อย่างนะครับเพื่อตอบคำถามเหล่านั้นเพราะเรื่องนี้ยังอีกยาวต้องคุยกันอีกมากมายข้อแรกครับผมได้มีโอกาสได้คุยกับคุณเกรียงไกรนะครับนายกสภาอุตสาหกรรมนะฮะได้พูดเอาไว้น่าสนใจเขาบอกว่าประเทศไทยต้องมีการร่างกลยุทธ์ระดับประเทศหรือว่าเป็น National Semiconductor Strategy คือต้องมีการร่างกลยุทธ์ระดับประเทศเพื่อดึงดูดการลงทุนในส่วนของ Semiconductor ให้ข้อมูลมานะครับว่าตอนนี้ทางสหรัฐเนี่ยเริ่มเน้นไปที่ AI ชิปแล้วคือชิปมีหลายประเภทใช่ไหมครับตอนนี้ AI มาแรงมากสิ่งที่เราต้องเร่งพัฒนาก็คือว่า National Semiconductor Strategy เพื่อให้ต่างชาตินั้นมองเห็นครับว่าทิศทางของไทยนั้นไปทางนี้จริงหรือเปล่าเราเอาแน่ไหมและเป็นทิศทางที่มันสอดคล้องกับการตัดสินใจของเขาได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งปัจจุบันนี้ผมก็มีการสอบถามเพิ่มเติมว่าเรามี strategy นี้หรือยังเขาบอกว่าเริ่มมีแล้วนะครับมีการพัฒนา strategy นี้เพิ่มขึ้นมาแล้วอันที่2ครับเป็นข้อเสนอจาก SCB EIC ครับเป็นส่วนที่สำคัญมากๆเลยแล้วผมเห็นเลยว่าไต้หวันหรือเกาหลีใต้หรือมาเลเซียเองที่เขาทำได้เนี่ยในการไปเรื่องของการผลิตขั้นสูงเนี่ยเหตุผลหลักไม่ใช่ว่าการดึงดูดการลงทุนอย่างเดียวไม่ใช่เพราะว่าเขามีการแพ็กเกจที่ดีอย่างเดียวมี strategy ที่ดีอย่างเดียวแต่ว่าเขามีคนครับเขามีแรงงานที่สามารถที่จะทำงานให้ได้นี่คือทั้งหมดนะครับของข้อสรุปเบื้องต้นว่าประเทศไทยนั้นจะสามารถคว้าอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ได้หรือไม่นะครับต้องยอมรับว่าข้อมูลยังมีอีกมากมายที่ต้องไปสืบสอบค้นหาเพิ่มเติมต้องมีการสัมภาษณ์คนที่อยู่ในอุตสาหกรรมคนที่ออกแบบกลยุทธ์คนที่ออกแบบเรื่องของแพ็กเกจต่างๆมีข้อมูลอีกเต็มไปหมดที่เราต้องทำการบ้านร่วมกันแต่ผมคิดว่าเป็นฝันใหญ่ที่น่าสนใจเพราะว่านี่คือฝันที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจไทยได้สูงมากจริงๆครับสวัสดีครับ